Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Vă salut, doamnelor și domnilor, și mă bucur să ne revedem la Vremea Întrebărilor, o nouă emisiune pregătită pentru dumneavoastră. Fiind o emisiune în direct, cum cred că deja v-ați obișnuit, vă așteptăm mesajele scrise la numărul de telefon 0751 400300. Puteți folosi și adresa de e-mail. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța TV, ne puteți urmări și în chatul emisiunii puteți scrie acolo întrebarea pe care o aveți pentru noi. Alături de mine în această ocazie se află pastorul Marius Mitrache. Bun venit, Marius!
Bun găsit, Florin!
Nici n-am început emisiunea și deja avem unele mesaje primite. Ce înseamnă să te închini în Duh și în adevăr?
Este o expresie, o afirmație pe care Domnul Hristos o face în dialogul cu femeia samariteancă din Ioan 4. Și acolo, dacă ne amintim, a fost o întrebare pe care femeia samariteancă o adresează lui Hristos. Ea spune, părinții noștri spun că e bine să ne închinăm pe acest munte, muntele Garizim. Era muntele sfânt al samaritenilor. Dar iudeii spun că trebuie să ne închinăm la Ierusalim, acolo fiind muntele Sionului. Unde până la urmă trebuie să ne închinăm, spunea femeia. Și aici se dovedește că vorbim despre un concept de spațiu sacru. Care e mai sacru, Garizim sau Sionul, la Ierusalim? Și Hristos îi spune, nu, nici la Ierusalim, nici la Garizim. Vine ceasul și a și venit când adevărați închinători se închină Tatălui în Duh și în adevăr. În sensul că legătura cu Dumnezeu nu mai depinde de un loc. Da, când vorbim despre Ierusalim, era templul pe care Dumnezeu l-a poruncit să se construiască în vremea lui Solomon și Hristos chiar spune, mântuirea într-adevăr vine la iudei. Acolo era templul în care se aduceau sacrificii dintre animale care erau tipul lui Hristos și erau lucruri poruncite de Dumnezeu. Din acest punct de vedere, samaritenii nu aveau dreptate. Pentru că Dumnezeu n-a poruncit să fie făcut pe muntele Garizim ceva. Însă și avea un templu dărâmat de Ioan Hircanus la un moment dat. Și în contextul în care Hristos a venit, el cumva împlinea toată legea ceremonială iudaică, acum tipul a întâlnit antitipul și nu mai are nevoie nici de templu, nici de jertfe, nici de alte lucruri. De aceea, Hristos spune, de acum încolo nu mai aveți nevoie de intermediari. Închinarea se face în Duh și în adevăr. Și aici sunt două elemente foarte importante, pentru că vorbim pe de parte de adevăr, o latură destul de obiectivă, care poate fi verificată prin adevărul lui Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, și vorbim și de zona aceasta duhovnicească, că acolo în Duh nu se referă la Duhul Sfânt neapărat, că e normal că închinarea trebuie să fie prin Duhul Sfânt, ci se referă la partea interioară subiectivă, adică trebuie să fie angajat cu toată ființa. Dacă ne-am rezumat doar la una dintre părți, de exemplu, dacă mergem doar pe închinarea în Duh, să punem accent doar pe partea subiectivă, emoțională, afectivă, și neglijăm partea adevărului, riscăm să ajungem într-o zonă foarte, foarte personalizată. Ne închinăm cum vrem noi, cum simțim noi. Ori nu doar asta este important. Sau dacă mergem în cealaltă extremă, doar ne închinăm doar în adevăr, avem Scriptura, adevărul, dar golim de fond, de partea duhovnicească, de partea sufletească, emoțională, afectivă, atunci cădem în capcana în care au căzut iudeii. Cum spunea Dumnezeu, acest popor se apropie de mine doar cu buzele, dar cu inima este departe de mine. De aceea, închinarea în Duh și în adevăr este o închinare completă, care este plăcută lui Dumnezeu.
Foarte multe întrebări. Ezechiel 21, eu le iau în ordine. Ezechiel 21, versetele 3 și 4. Spune țării lui Israel, așa vorbește Domnul, iată că am necaz pe tine, îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire în mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău, pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. Sabia mea va ieși din teacă pentru ca să lovească orice făptură de la miază zi până la miază noapte. Și întrebarea este aceasta: Dumnezeu nu face deosebire între neprihănit și nelegiuit atunci când pedepsește?
Acum trebuie să privim contextul și istoric și cum decurge viața și în societate în general. Aici nu, sensul nu este acela că Dumnezeu are ceva cu cel neprihănit, că ar fi ciudat, adică cel neprihănit nu face rău, dar el suportă pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru ce să suporte? Nu. Hai să mergem puțin în istoria lui Israel. Ezechiel este un profet care a fost contemporan cu Daniel. Ezechiel s-a aflat în Babilon și el. Ne aflăm în timpul robiei babiloniene, robia care a durat 70 de ani. Dacă ne amintim, robia babiloniană a fost adusă de Dumnezeu prin Imperiul Babilonian din cauza neascultării poporului Iuda, lui Iuda. Iuda, Beniamin, ce era în zona aceea. Observăm că au fost câțiva aduși în sau cea mai mare parte au fost duși în exilul babilonian. Puțin din cei mai săraci ai țării au fost lăsați în Israel. Acum, luăm pe Daniel și cu cei trei tineri, că avem și cartea lui Daniel, care erau băieți de treabă. Daniel era un om curat la suflet și cei trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego. Ei de ce au fost luați în exil? Ei nu au fost vinovați de problemele spirituale din poporul lui Iuda. Ei erau curați, adică au fost și sunt convins că n-au fost singurii curați la suflet. Nu în sensul că nu erau păcătoși ca noi toți oamenii, dar nu se făceau vinovați astfel încât să suporte această pedeapsă. Și totuși au fost foarte mulți duși. Și dintre cei care cumva erau chiar necredincioși, dar au fost și foarte mulți credincioși lui Dumnezeu. Dar au fost duși în robie. În acest sens, spune Dumnezeu, adică eu voi îngădui acest lucru ca să vedeți că e o pedeapsă asupra întregului popor ca și colectivitate, dar indivizii luați separat, ei erau curați. Acum Daniel se putea supăra pe Dumnezeu: Doamne, păi stai puțin, eu cu ce sunt vinovat de a îngădui ca să ajung în exil? Să meargă cei care sunt vinovați în exil. Eu să stau în țară. Dacă ne uităm în Daniel 9, Daniel, când se roagă lui Dumnezeu, și asumă cumva eșecul lui Israel. Pentru că cel neprihănit, și aici e o lecție foarte mare pe care să o învățăm noi toți, de multe ori prin viața noastră nepotrivită, noi afectăm într-un fel sau altul, afectăm pe celălalt. Uitați-vă la istoria lui Acan, care s-a atins de lucrurile interzise în Ierihon, acea haină de șinear, manta de șinear, mai era o placă de aur și neplăcerea lui Dumnezeu plana asupra întregului popor, adică sunt aspecte care țin de partea colectivă. Acum, Ezechiel, repet, aici chiar este un capitol care vorbește despre un cuvânt al lui Dumnezeu împotriva Ierusalimului și împotriva amoniților. Și mai mult decât atât, și în Israel au rămas cei mai săraci, spuneau la un moment dat, uite, ăștia au plecat în exil, Dumnezeu ne-a dat nouă țara să o stăpânică. Noi am fost aia credincioși și am rămas aici. Și Dumnezeu spune: nu. Dacă i-am dus pentru câteva vreme în robie, eu am fost un templu pentru ei acolo. De aceea, să mergem în istorie, să vedem în ansamblu. Dar aici nu înseamnă că cel neprihănit trebuie să fie pedepsit explicit el că are o problemă. Nu, păi altfel de ce ar mai fi fost considerat neprihănit?
Data trecută, adică săptămâna trecută, ai răspuns la o întrebare care avea legătură cu textul din 1 Ioan 4 cu versetul 2. Îți aduce aminte? Pentru cei care nu au fost alături de noi, citesc textul biblic: Duhul lui Dumnezeu îl cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice duh care nu mărturisește nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticristului. Am un mesaj mai lung din partea unui telespectator fidel emisiunii noastre, de altfel, în care dumnealui ne roagă sau te roagă, pentru că e îndreptată către tine rugămintea aceasta, dacă ai putea oferi o explicație care să aibă legătură cu ceea ce noi trăim astăzi. Dumnealui spune că tu ai oferit o explicație a textului pentru perioada respectivă. Însă te roagă dacă poți să explici și relevanța acestor idei pentru noi astăzi.
Da. Vreau să repet puțin explicația da, în contextul ei, e necesar. Este necesar. Ioan spune așa, Duhul, bine, el spune în versetul 1 din capitolul 4 din 3 Ioan că au ieșit în lume mulți proroci mincinoși. Și apoi el explică, detaliază cumva acest aspect și spune așa, Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Ce înseamnă lucrul acesta? Am spus data trecută că era un curent numit dochetism, de la docheo, a apărea, a apariție, aparență, care susținea că Iisus Hristos este Dumnezeu, dar El nu s-a întrupat în mod real. Pentru că Dumnezeu nu se poate atinge de materie. E un concept dualist acesta. Dualismul spirit-materie. Materia este rea, spiritul este bun. Și dacă Dumnezeu este spirit, este duh, n-are cum să se atingă de materie. Că nu se poate așa ceva. Această teorie a mers și pe ideea că, de fapt, Dumnezeul din Vechiul Testament era un Dumnezeu aspru, rău, un demiurg, care a creat pământul, că Dumnezeul bun n-avea cum să se atingă de materie. Prin urmare, Hristos n-avea cum să se atingă. De aceea, Ioan vine și spune, nu, această teorie este Duhul Antichrist, nu e de la Dumnezeu. De ce? Hristos a fost persoană reală, întrupată, pentru că Ioan spune și în prolog, și cuvântul s-a făcut trup. Iar în primul, aici în 1 Ioan, chiar spune, în versetul 1 din capitolul 1, ce am pipăit cu mâine noastre, vă vestiți și vouă. Deci, în acel context, vorbim de o... Erau mai multe teorii ciudate, dar asta este una dintre aceste învățături mincinoase, greșite, care nega întruparea reală a lui Hristos și întruparea în sensul de asumarea naturii umane. Acum, dacă vorbim despre lecția pentru noi astăzi, că asta era ideea, domnule, cum interpretăm în contextul nostru? Da, poate că azi nu mai avem acest curent dochetismul, de exemplu. Atunci erau oameni care negau întruparea lui Hristos. Dar sunt azi oameni, chiar și în teologie, sunt oameni care neagă divinitatea lui Hristos, de exemplu. Îi spun că doar a fost doar un om căruia ucenicii au atribuit însușiri divine așa, cumva pentru al se face o distinție între Hristos ca persoană istorică, așa cum a trăit pe pământ, care a fost doar un om, spun unii oameni, și Hristosul predicat de Biblie și de biserică, care nu are de-a face cu Hristosul istoric. Și aceasta este Duhul lui Antichrist. Și aceasta este o minciună, pentru că Hristosul predicat de ucenici, de apostoli, și Hristosul predicat de biserică, este Hristosul care a trăit pe pământ. Și până la urmă, orice învățătură, prin extensie, orice învățătură care nu se potrivește cuvântului lui Dumnezeu, este o învățătură greșită, o învățătură
antichrist. Și este antichrist. Duhul lui Antichrist.
Exact, exact. De aceea trebuie să fim foarte precauți, da? Repet, Ioan scria pentru acest context, dacă ne uităm în epistolele lui Pavel, erau și acolo multe teorii, însă când vorbim despre Duhul lui Antichrist aici, pentru că cumva ataca persoana lui Hristos, și dacă ne uităm în istoria creștinismului, cele mai multe erezii și mai variate au fost în ceea ce privește persoana lui Iisus Hristos. Ba că este doar divin sau doar uman, ba se accentuează prea mult natura divină în detrimentul celei umane și invers. De ce? Pentru că noi, oamenii, au încercat să înțeleagă perfect cum a fost Hristos. Și nu au înțeles că noi nu putem cunoaște cu dezăvârșire natura lui Hristos. De ce? Pentru că este unicat în univers. Vorbim de o ființă, o persoană cu două naturi, natură divină și natură umană. Și este greu să înțelegem, nu ne cunoaștem pe noi înșine noi la un moment dat și nu putem cunoaște nici pe Hristos. Taina nașterii sale, taina morții sale, cum a murit, foarte complicat. De aceea mulți au încercat să gândească rațional niște lucruri și așa se întâmplă când aducem niște premise filozofice, când vorbim de dualismul spirit-materie, pentru a explica o învățătură biblică pe fundament filosofic. Este o mare eroare. Astăzi, din nefericire, sunt foarte mulți oameni care încearcă pe fundament filosofic postmodern să explice Scriptura sau să-L explice pe Dumnezeu. Și ajungem la multe teorii și nu le mai amintesc, că mi-a luat foarte mult timp.
Ce reprezintă darul Duhului Sfânt și cui a fost încredințat? O întrebare de pe pagina noastră de Facebook.
Păi, darul Duhului Sfânt depinde cum interpretăm acest genitiv.
Doar atât a scris. Atât.
Că e o afirmație a lui Petru, când spune pocăiți-vă și veți primi fiecare darul Duhului Sfânt. Se referă la Duhul Sfânt în sine, ca un dar. Mai poate, dacă mergem pe un genitiv subiectiv, să mergem pe darul care aparține Duhului, cum vorbim despre darurile spirituale, da? Harismele care sunt de la Duhul Sfânt. Dar expresia în sine este întâlnită în predica lui Petru, care vorbește despre Duhul Sfânt în sine și este promis tuturor oamenilor. Cei ce cred în Iisus Hristos primesc și vin la pocăință, primesc darul Duhului Sfânt. Toți au promis. Acum depinde de fiecare dacă va dori să fie cu Dumnezeu.
Ce este Duhul? N-am urmărit să fie exact în ordinea aceasta. Fără nicio legătură persoanele între ele, ce este Duhul? Exact aceasta este formularea.
Da, dacă vorbim despre Duh ca entitate, ca ființă conștientă de sine, vorbim fie de Duhul Sfânt, da, a treia persoană a Dumnezeirii, fie vorbim despre îngerii, fie îngerii buni care sunt Duhul slujitoare, spune Pavel în Evrei 1, fie sunt îngerii căzuți, care sunt Duhul are răutății din locurile cerești, spune în Efeseni 6 Apostolul Pavel, sunt numite Duhuri. Aceste ființe sunt Duhuri. Vorbim pe de altă parte de un mod de manifestare al ființei umane. Noi avem Duh, noi nu suntem Duh. Noi avem Duh și este un mod de manifestare al ființei umane, Duh sau Spirit, că același cuvânt este, fie că vorbim de filieră slavonă, fie latină, vorbim de un mod de manifestare al ființei umane, că vorbim despre Duhul nostru. Dar noi nu avem un Duh în noi, o ființă conștientă de sine, că am fi doi în unul și am creat probleme atunci, da? Nu suntem o singură persoană care ne manifestăm și somatic sau trupesc, ne manifestăm din punct de vedere sufletesc, afectiv, da? Și ne manifestăm și spiritual, că avem o componentă în ființa noastră sau un mod de manifestare prin care noi ne conectăm cu Dumnezeu. Când vorbim despre partea spirituală, când vorbim despre, cum spune Pavel, că lucrurile duhovnicești se înțeleg duhovnicește. Nu înțelegem Biblia neapărat prin intermediul, eu știu, afectelor, simțurilor. Deși noi citim Biblia, dar sunt niște învățături pe care le procesăm în zona spirituală. Și în acest context, legătura cu Dumnezeu, legătura cu Duhul Sfânt se realizează prin zona spirituală, duhovnicească. De ce animalele, de exemplu, care nu au partea aceasta, ele au doar suflare de viață? Ele nu pot fi numite spirituale. Adică ele nu pot dezvolta o relație cu Dumnezeu în sensul în care ființele inteligente pot dezvolta o relație cu Dumnezeu.
Drept la replică, are legătură cu gâsca.
Cu gâsca.
Cu gâsca de data trecută. Eu ți-am zis că nu voi citi doar mesajele pozitive, nu voi citi doar întrebările, voi citi și obiecțiile celor care ne urmăresc, dacă acestea ajung la noi și sunt de bun simț, sunt echilibrate. Gâsca este din aceeași familie cu lebăda și dacă nu scrie de neam, științific, e același lucru. Cine vrea să mănânce, cine nu, nu. Dar nu încurajați cu păreri personale.
De ce se crede că am adus păreri personale? Eu am oferit variante de traduceri data trecută, din câte mi-amintesc.
Corect,
am avut lexicoanele în față și eu am amintit câteva variante de traduceri, pentru că știți că dacă mergem pe păreri personale, ia gândiți-vă, ce facem? Una dintre cele mai academice traduceri în limba engleză traduce cu water hen, un fel de găină de baltă, de apă. Ce înseamnă asta, nu știu. Și este foarte academică traducerea. E una pusă la punct. Acum, întrebarea mea e, un vorbitor de limba engleză care nu citește lebă de acolo, citește altceva, sau buvniță, de exemplu, la un moment dat, el cum se raportează la această problemă? El are o părere personală pentru că are parte de o altă traducere? De unde știu care traducere este normativă aici? Facem din Cornilescu norma traducerilor? nu mi se pare corect această evaluare a intervenției mele. Repet, eu am citit doar faptul că termenul din ebraică poate fi tradus cu bufniță, poate fi tradus cu găină de apă, ce înseamnă asta, nu știu, water hen. Chiar cu cameleon la un moment dat, dar am spus, cameleon nu poate fi pentru că secțiunea despre tărătoare o avem ceva mai târziu aici. Aici era secțiunea despre păsări. În acest context am amintit și ideea că o variantă în limba română tradusă de, o variantă tradusă de un evreu, un evreu jet-beget, traduce tot lebădă. Și asta m-a surprins. De ce traduce lebădă? Știe el ceva ce nu știu alți traducători, fiindcă e evreu? Sunt și oameni care au făcut totuși studii serioase în zona lingvisticii, când vorbim de limba ebraică, și ei nu se joacă, adică n-ar avea niciun interes să-și dea cu părerea. Nu, nici pe departe. E clar că Cornilescu, dacă traduce cu lebădă, el prelua. Cornilescu e foarte dependent de ediția lui Segon din franceză. Am spus și ediția catolică, tot cu lebădă traduce. Și am spus, în cazul în care mergem pe varianta lebădă și interzisă, observați că atunci când se vorbește despre corb, am spus, sau despre șoim, tot ce este de neamul lui, șoimul, adică vorbind de păsări repitoare, corbul la fel, tot ce neamul lui. Însă la lebădă nu spune, ci că lebăda, pelicanul și corbul de mare. Nu mai spune și ce e de neamul ei. Dacă asta se pare că este o părere personală, îmi pare rău, dar eu citesc Scriptura și citesc diverse traduceri și opțiunile în lingvistică. Dar nu mi se pare normal să mergem pe ideea că asta ar fi o părere personală. Și am spus că evreii au fost cunoscuți de-a lungul timpului care au consumat gâscă, ceea ce înseamnă că ei au fost preocupați. Dacă nici evreii nu au fost preocupați de problema curat-necurat, atunci să fim cu iertare. Și ei n-au privit că gâsca, deși poate fi din neamul lebedei, n-au privit-o ca fiind interzisă pentru consum, conform textului biblic.
Vă rog să-mi răspundeți la o întrebare. Dacă Maria Magdalena, din care Domnul Iisus scosese 7 demoni, este sora lui Lazar?
Da. Da. Marta, Maria, Lazar erau cei 3 frați. Un frate și 2 surori.
Se poate dovedi cu Scriptura că de la Adam până la Sinai se știa de cele 10 porunci?
Păi, de exemplu, atunci când Cain l-a ucis pe Abel, de unde știa Cain că este greșit să ucizi? De ce fugea departe de fața Domnului? Sau de ce ascundea când l-a întrebat Dumnezeu unde este fratele tău Abel? Și am putea spune, păi stai puțin, dar a ucis este cumva simplu, că e clar, adică ai omorât pe cineva, e clar că e păcat. Păi și minciuna. Când, de exemplu, Avram l-a mințit pe Abimelec, când și Isaac a mințit, de unde știau ei că e greșit? Da, adică nu cred că este vreo îndoială că de la Adam până la muntele, până la Episodul Sinai, nu se știa despre cele 10 porunci. În niciun caz. Când vorbim despre... Chiar faraonul Egiptului, atunci când Avram l-a mințit în prința Sarei, de el a spus, puteam foarte simplu, dacă m-ai păcălit, să comit un păcat cu soția ta. De unde știa faraonul Egiptului că este păcat adulterul? Și vorbim, atenție, nu vorbim de un om ca Avram și neamul lui cu Dumnezeu, vorbim de Egipt. Până și egiptenii știau că adulterul este păcat. Și dacă la adultere păcat, altele lucruri nu îl știau, nu. E clar că vorbim de toate poruncile cunoscute de ceilalți.
Cum a apărut poporul evreu și la cât timp după creațiune? Eu ți le citesc foarte repede pentru că sunt foarte multe.
Da, la cât timp mi-e greu să spuneam. Poporul evreu, acum Avram era numit Heber, dincolo de rău. Dar nu putem spune că Avram a fost evreu jet-beget. Nu, vorbim de, în special, de la Iacov încolo, când se mulțește poporul, putem vorbi de un popor de evrei. Dar cumva Avram a fost primul numit Avram evreul, dar nu în sensul etnic, ci a venit de dincolo de rău. A venit din zona Sumerului, Ur, din Caldea, din zona Irakului de astăzi, din zona Babilonului, și a venit încoace spre apus, cumva. De aceea era numit dincolo de rău. Dar cam odată cu Iacov putem vorbi despre, și cu familia sa mai numeroasă, putem vorbi despre un popor propriu-zis, o familie mai mare, un trib mai mare. Și apoi se mulțesc în Egipt și...
Doamnelor și domnilor, mă adresez acum celor care ne trimit anumite întrebări, trebuie să aveți răbdare pentru a primi răspuns. Noi avem foarte multe întrebări, eu le iau la rând, însă încercăm să oferim un răspuns, adică pastorul Marius Mitrache oferă un răspuns la toate aceste întrebări. Doar vă solicit răbdarea în direcția aceasta. Cu siguranță că vom ajunge și la întrebarea dumneavoastră. Marius, ce trebuie să facă un creștin pentru a fi mântuit? Poruncile au legătură cu mântuirea noastră? E din din mesajele scrise și care ne-au venit în timpul emisiunii. Poruncile au legătură cu mântuirea noastră, mulți țin ziua întâia săptămânii și învierea Domnului. Explicați-ne cum trebuie să fie un creștin autentic pe placul lui Dumnezeu.
E clar că atunci când vorbim despre poruncile lui Dumnezeu, nu se poate concepe mântuirea în afara poruncilor, și aici vreau să explic. Foarte mulți dintre oameni care merge pe ideea că mântuirea prin credință, și Biblia spune foarte clar.
Iartă-mă, eu acum mi-am dat seama că noi în corespondență avem o întrebare asemănătoare cu aceasta. Ți-o citesc și pe aceasta. Pentru cei care ne urmăresc, poate e pe frecvență și alături de noi. Mântuirea noastră aparține și de cele 10 porunci, adică dacă nu le respectăm, putem fi mântuiți. Văd că este o exprimare diferită, ceea ce mă face să cred că e vorba de persoane diferite. Iartă-mă, te rog.
Nu, dar cumva esența e aceeași. E clar că mântuirea este prin credință. Biblia este categorică, nu este prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Însă înseamnă acest lucru să trăim ignorând total cele 10 porunci, domnule, nu am nevoie de ele, eu sunt mântuit prin credință. Asta înseamnă, vreau să vă citesc, că e bine să ducem Biblia ca argument, pentru că asta este normal. Aș vrea să vă citesc în Romani. În Romani, capitolul 3, Pavel spune că 3:20, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, că și prin lege vine cunoștința păcatului. Și ca să putem identifica la ce lege se referă Pavel, că Pavel în Scriptură găsi mai mult lege în sensul de Pentateuch, toate cele 5 cărți ale lui Moise, lege morală, lege ceremonială, dar când spune că și prin lege vine cunoștința păcatului, el se referă la legea morală, pentru că în capitolul 7 el spune foarte clar: n-aș fi cunoscut pofta dacă legea lui mi-ar fi spus să nu poftești. Este porunca 10 din decalog. Clar că Pavel despre lege vorbește în acest context. Dar el spune așa: deși prin lege vine cunoștința păcatului, legea nu poate mântui, nu are cum să mântuiască legea. E ca și când eu m-aș privi într-o oglindă și m-aș vedea murdar pe față de ceva și eu aș încerca să mă spăl cu oglinda. Este un nonsens. Nu, oglinda îți arată că ai o problemă pe față și mergi să te speli cu apă, cu săpun. Și Pavel spune în Romani 3:31: deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Legea morală este o exprimare a caracterului Dumnezeu și dacă este dată omului, să fie fericit. Acum, noi suntem mântuiți prin credință, dar respectarea legii este o dovadă, un semn că noi dorim să fim cu Dumnezeu. Imaginați-vă dacă vorbim despre cele 10 porunci. Își imaginați cineva sau crede cineva că un creștin autentic va ignora prima poruncă a decalogului? Să n-ai Dumnezeu afară de mine. Și ar imagina cineva că ar ignora a șasea poruncă? Să nu ucizi. Și luăm toate poruncile. Din nefericire, în creștinism sunt probleme cu porunca a doua și a patra. Când vorbim la nivel de teologie, că la nivel de comportament sunt probleme cu toate poruncile, da? Dar la nivel de teologie, porunca a doua, care interzice închinarea la reprezentări ale lui Dumnezeu sau la altceva, și porunca a patra, care vorbește despre ziua de odihnă, ziua de închinare, da? Aici e o problemă. Însă, chiar și așa, vreau să vă citesc ce spune Pavel în Roman 8, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, și atenție, pentru că a porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cu alte cuvinte, atunci când vine Hristos, El ne mântuiește. Prin credința în El suntem mântuiți, dar Hristos a venit ca porunca legii să fie împlinită în noi. Și vreau să mai citesc un verset, ca să nu, sper să nu îi plictisesc pe oameni, cum, că este un răspuns clar. Spune Pavel în Efeseni 2, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laudă nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Și chiar și așa, și închei intervenția mea cu un pasaj din Tit 3, spune așa, cu 5, El, adică Dumnezeu, ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Chiar și așa, faptele bune pe care le facem noi în plinirea legii prin credință sunt faptele credinței numite, nu faptele ale legii. Faptele legii sunt faptele legaliste, care încearcă să obțină îndurarea lui Dumnezeu prin fapte. Nu, este un har. Dar chiar și faptele credinței nu sunt meritul nostru și nu sunt motivul mântuirii, ci pentru îndurarea Lui. Dar lipsa acestor fapte ale credinței arată că omul nu este într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu, din nefericire. Eu nu cred că Dumnezeu găsește plăcere sau crede în sinceritatea unui om care spune, Doamne, vreau să fiu cu Tine, dar nu mă interesează legea Ta. Nu, acolo vorbim de o lege normală, să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești. Cine și închipui că putem trăi fără această lege, fără aceste principii serioase în viața noastră? Vă dați seama că ar fi haos social. Așa ceva nu se poate. Cine și închipui, mai ales că judecata se face după fapte. Asta e important. Noi suntem mântuiți prin credință, dar judecata, spune Scriptura în Apocalipsa, se face după fapte. Fiecare va fi judecat nu după credința lui, după faptele lui. Pentru că faptele, până la urmă, sunt haina credinței. Credința este o trăire interioară și faptele, comportamentul reprezintă haina, reprezintă confirmarea credinței interioare. Și Iacov spune foarte clar, arată în credința ta din faptele tale, ca să te cred. Altfel,
Luca 16:3. Parabola ispravnicului necredincios. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia să sap? Nu pot să cerșesc, mi-e rușine. Ispravnicul era îngrozit că va trebui să treacă la munca fizică sau să cerșească. Soluția reducerii datoriilor era singura variantă să-și păstreze ispravnicia, dar era după voia lui Dumnezeu?
Acum trebuie să vedem. Este această parabolă, niciun caz nu vrea să ne învețe, sau prin această parabolă Hristos nu vrea să ne învețe să fim șmecheri, să delapidăm și apoi să fim și lăudați de Dumnezeu. Wow, ce inteligent ești! Nu! Esența parabolei este alta. Iisus nu e nevoie să repet parabola în sine. Îl folosește ca exemplu pe acest om, Hristos, că acest om, după cum s-a folosit de niște bogății care nu erau ale lui, nu-i aparțineau, pentru a-și face prieteni atunci când le-a tăiat din datorii, ok, după ce mă dă afară, atunci eu am ușa deschisă. Și când spune că acest stăpân a lăudat pe ispravnicul nedrept, nu înseamnă că l-a lăsat în slujbă. L-a lăudat în sensul, ai fost tare, mai, te-ai descurcat. Că tu ți-ai lăsat ușa deschisă oriunde ai merge. L-a lăudat pentru că oricum erai sortit, concedierii, dar ai făcut-o până la capăt. În același fel spune Iisus, voi să faceți prieteni cu ajutorul bogăției nedrepte în ce sunteți nedrept, că nu ni se cuvin, nu sunt ale noastre. Bogăția nedreptă nu înseamnă că eu le obțin prin fraudă. Nu asta. Nu înseamnă că mă duc acum mă duc și îți fur cardul sau îți fac eu ceva cu contul și îți fur banii din cont sau mă rog facem altceva, vin în ograda omului și iau găina sau cocoșul din ogradă și apoi să-l dau vecinului care, cu care am eu o afacere și îmi pun relații bune. Nu. Ceea ce primim din partea lui Dumnezeu este necuvenit. Noi nu avem dreptul să primim. Pentru ce credem noi că merităm? Pavel întreba, de ce te lauzi ca și când ce ai, nu ai primit? David spunea cu altă ocazie, ceea ce ți-aducem lui Dumnezeu, de la tine primim. Tot ce avem, viață, sănătate, vedere, auz, capacitate de muncă, capacitate intelectuală, le avem de la Dumnezeu. Ele nu sunt gratuite, adică sunt gratuite, dar nu le merităm. Păi gândiți-vă, acum noi vorbim, da, stăm, raționăm, discutăm. Foarte simplu se poate întâmpla ca unul dintre noi, sau am doi, să avem un accident vascular. și ne pierdem, poate nu murim, dar ne pierdem total capacitatea de a înțelege, de a cunoaște, de a vorbi poate. Și din nefericire sunt și oameni care pățesc acest lucru. Faptul că suntem în viață sănătoși, asta este un har din partea lui Dumnezeu și în acest context spune Hristos, fiți înțelepți ce înseamnă să faci prieten cu ajutorul bogăților nedrepte. Înseamnă să punem în slujba celor din jurul nostru ceea ce noi avem din partea lui Dumnezeu. Asta mi se pare, nu în sensul că nu mă bucur și personal de niște aspecte, dar dacă aș cunoaște mai mult decât poate alții, ceea ce cunosc nu țin pentru mine, dau și altora. Dacă, de exemplu, sunt un om afacerist bun și îmi merge mintea la afaceri și câștig bani cinstiți, alții poate nu au această capacitate, l-a dus și pe altul. Asta e frumos. Am forțe de muncă, sunt solid și pot să-mi termin treaba foarte repede. Mai am și un vecin care are o problemă, poate, locomotorie, o dizabilitate. Mă duc și îl ajut. Lasă să referi aici, Iisus, nu să-l copiem pe acel om parșiv, netremnic, care l-a înșelat pe stăpânul său. Nu asta este ideea. Ci faptul că ceea ce avem nu ne aparține nouă.
Nu știu cum să citesc următoarea întrebare. Persoana pare atât de sigură. Da, nu e întrebarea mea, e întrebarea telespectatoarei noastre. De ce în Biserica Adventistă a pătruns idolatria?
Păi, vreau să știu ce practică, ce teorie, ce doctrină înseamnă idolatrie.
Nu e nimic concret. Doar
că așa,
am văzut treptat cum se depărtează biserica de tot ce scrie și mai ales tinerii ce fac în biserică la nivel total despre problema tinerilor în România.
Asta depinde, acum, dacă vorbim despre idolatrie în sensul generic și spune Pavel, numește lăcomia idolatrie. Da, în acest context toți putem scăpa în acest păcat al lăcomiei, de la manifestări mai suave până la cele mai grosire și mai feroce. Dar cred că fiecare, e greu să evaluezi pe altul. Dacă vorbim de comportament, să spunem, vestimentar, sau, mă rog, e o plajă foarte mare de aspecte pe care le putem încadra la capitolul, să spunem, idolatrie. Dacă vorbim de teorii greșite despre Dumnezeu, pot constitui idolatrie. A pune pe cineva, soțul, soția, copilul, părintele mai presus decât pe Dumnezeu, este idolatrie și aceasta. Da? Adică sunt foarte multe lucruri. De asta, dacă nu aduc ceva concret, eu nu pot. Că, în ultimă instanță, când vorbim de astfel de comportamente, eu prefer să mă evaluez pe mine în lumina Scripturii. Sunt atent la altul numai dacă pot să-l ajut. Pentru că dacă vorbesc despre locomie, am amintit că este un text în Pavel foarte clar. Cine măsoară locomia și în funcție de ce? E greu de spus. Și cum măsoară locomia? Dacă îți cumperi un telefon, că îți trebuie un telefon să-ți cumperi, de la ce sumă devine locomie? Dacă îți cumperi un costum de haine, de la ce sumă devine costum de haine locomie sau mândrie? E greu de evaluat. De aceea cred că sunt aspecte din viața noastră de credință pe care doar Dumnezeu are dreptul să le evalueze. Și încolo, cum spune Pavel, cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. Că s-ar putea, urmărind să idolatria unor oameni, eu să nu fiu conștient de propria idolatrie, poate, cum spunea Dumnezeu în Ezechiel, acești oameni vin să mă trebuie și își poartă idolii în inimă. Nu mai aveau idoli care se vedeau. Aveau în inimă. Și este foarte complicat. De aceea, mă rog, e bine să conturăm bine atunci când vorbim despre păcatul din biserică, să conturăm bine în mintea asta ce anume concret, că așa generic toți sunt păcătoși, dar când vorbim despre un păcat anume, când ne cerem iertare lui Dumnezeu, trebuie să ne cerem iertare pentru păcate specifice numite. Doamne, uite, păcatul, am fost invidios, am fost mândru, am fost rău cu Florin, l-am invidiat pentru ceva sau l-am bârfit, să numim, pentru că numai numind concret aceste lucruri, acolo începe vindecarea. Când mergi la medic, el nu spune, ești bolnav, domnule. Și tu nu pleci acasă cu un diagnostic generic, ești bolnav. Nu, medicul spune ce boală ai concret, pentru că în funcție de un diagnostic cât mai precis, ai și un tratament cât mai eficient și mai precis. Altfel, mergem pe generic, nu se potrivește.
De ce apostolii nu au folosit formula botezului te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
Nimeni nu spune că n-au folosit. Faptul că în fapt avem într-o ocazie pe două, când erau botezate în numele lui Iisus, nu înseamnă neapărat că formula baptismală din Matei, pe care Hristos o spune, era neapărat greșită sau nu era folosită. Că așa găsim situații când, de exemplu, dacă vorbim despre Iisus, care va fi numit Emanuel, e numit Iisus în Matei, nu Emanuel. Adică sunt situații și situații. Nu cred că trebuie să punem în conflict formula baptismală din fapte cu cea din Matei, nici pe departe. Ambele pasaje sau ambele formule sunt corecte din punct de vedere biblic și dacă folosim formula baptismală din Matei, fapte, am spus-o cu ocazie și vreau să repet, botezați în numele lui Iisus. Și cel care a adresat întrebarea sau cea care a adresat întrebarea, probabil care în minte problema Trinității aici, pentru că de regulă în acest context este invocat acest argument. Dacă mergem pe ideea că formula baptismală din Faptele Apostolilor doar în numele lui Iisus este un indicator clar și un argument împotriva Duhului Sfânt ca Dumnezeu, atunci nici Tatăl nu se aminte de acolo. Înseamnă că îl desfințăm pe Tatăl și nu e Dumnezeu Tatăl nici pe departe. Nu, iar dacă mergem pe formula din Matei, care este autentică, nu avem niciun manuscris vechi care să conteste această formulă sau să nu fie acolo, întrebarea de ce Hristos a folosit în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt este Duhul Tatălui, n-ar fi acolo o tautologie? N-ar fi o redundanță așa gratis, gratuită? Adică e ciudat să numești trei ființe sau două ființe și o ceva ce aparține primei. Adică dacă Duhul Sfânt este tot Tatăl, de ce spui Tatăl, Fiul, Tatăl iar? Nu merge.
Dacă ținem cont de vârsta la care Iisus a adus jertfa, putem crede cu o marjă de câțiva ani că și Cain și Abel au adus jertfa aproximativ la aceeași vârstă sau chiar la majorat, 18 sau chiar 20 de ani. În cazul acesta, Adam și Eva nu aveau timp să facă atâția copii, pentru că ar fi fost mai mici decât cei doi. Cu atât mai mult, să creeze o țară nod, cum țara în care a fugit Cain. Deci, de unde și cum a apărut acea țară? E vorba de textul din Geneza 4 cu 16.
Da. Păi, în primul rând, este o... o presupoziție aceea că vârsta de 12 ani la care Iisus a mers să aducă jertfa, pentru că 12 ani era vârsta când băieții deveneau maturi și puteau aduce jertfe, puteau merge la timp, puteau participa la discuțiile bărbaților. Asta era vârsta când... nu era un fel de majorat, dar, mă rog, nu înseamnă că la aceeași vârstă s-a întâmplat episodul din Geneza 4, nici pe departe. Nu. Aici, în Geneza, ni se spune doar că Dumnezeu a fost momentul când Dumnezeu a privit diferit. Poate că până atunci, și cu siguranță, Cain și Abel au mai adus jertfe. Dar poate că nu a fost problema aceasta. Cain poate a adus jertfe dintre animale sau a fost într-un spirit în care a plăcut Domnului. Și asta a fost primul motiv sau prima ocazie, când nu a plăcut Domnului. În acest context, nu cred că trebuie să fie neapărat aici la aceeași vârstă. Prin urmare, și apoi între episodul cu jertfele și momentul când Cain a plecat, a ieșit din fața Domnului și a mers în nod, s-ar putea să fie trecut ceva ani. Adică această privire cu neplăcere din partea Domnului către Cain, poate că a fost un proces. Poate că Dumnezeu a permis lui Cain să vadă în ce direcție merge. Dar nu putem merge pe ideea că au avut 12 ani când au dus jertfă, doar că și Iisus a avut 12 ani. Nu. Jertfe, Adam și Eva au dus jertfe imediat după ieșirea din Eden. Și au tot adus jertfe. Și cu siguranță că cei doi copii, Cain și Abel, au fost obișnuiți cu jertfele. Și atunci când ei au ajuns la o vârstă, au adus ei înșiși jertfe. Dar chiar și Iisus, când a mers la templu, n-a adus el cu mâna lui jertfă, nici pe departe. Era un copil, totuși, 12 ani. Ci tatăl său a venit împreună cu el. Faptul că a venit în în Sfânta Scriptură episodul cu Iisus la 12 ani în templu, care punea întrebări și răspundea cărturarilor, asta e altceva. Dar nu trebuie, gândiți-vă că trăiau sute de ani acești oameni de la început și puteau face copii foarte mulți, adică dovadă, Adam și Eva au făcut fii și fiice, nu au fost doar cei trei, Cain, Abel și Set, nici pe departe, fii și fiice. Și cel puțin în primele generații nu se punea problema genetică astfel încât Dumnezeu să interzică cumva împreunarea cu cineva apropiat din familie. Mai târziu Dumnezeu așează acest lucru pentru că din cauza păcatului gena umană a avut probleme. Și să evite aceste malformații genetice, Dumnezeu a mers pe ideea de a fi cât mai distanțați la nivel genetic. Atunci când vorbim despre mariaj.
Am înțeles că domnul pastor nu crede în răpire. De ce nu ar feri creatorul nostru pe toți credincioși și autentici de necazul cel mare care urmează peste pământ, cum a făcut și pe vremea lui Noe?
Păi da,
pe când? Stai, o clipă. Nu cred că mai schimbă cumva sensul întrebării. Pe când înainte de potop a îndrumat spre construirea bărcii care a salvat. Știm că ne iubește fără măsură, căci a dat pe singurul său fiu. Te rog.
Da, dacă vorbim de astfel de momente, au fost situații de-a lungul istoriei umanității când Dumnezeu a scutit poporul său de anumite încercări, dar și situații când nu l-a scutit. Și nu vorbim doar de acele situații când Dumnezeu i-a trimis în exil pentru ca să învețe niște lecții. Nu. Dacă vorbim despre Matei 24, Iisus spune că va fi un necaz așa de mare cum a fost decât de lumea. Vai de femeile care vor da sân la copii. Și în cartea Apocalipsa, în capitolul 7, când întreabă Ioan, unul din bătrâni spune, a cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare, de unde au venit? Și Ioan spune, tu știi, el mi-a zis, acestea vin din necazul cel mare. Adică clar, și aici vorbim despre ultima generație, clar că dacă vorbim despre necazul cel mare, biserica nu va fi scutită, va trece prin necazul cel mare. Și Biblia ne spune foarte clar acest lucru. Ideea de răpire, așa cum este în anumite zone teologice, nu este biblică, absolut deloc. Avem cuvântul răpire în limba română, harpazo din limba greacă, dar harpazo, am făcut un studiu și în Septuaginta și în Noul Testament, de câte ori apare cuvântul acesta, harpazo, a răpi, și totdeauna se referă la ceva vizibil, ceva care se vede, adică nu dispar așa cum sunt în seria de filme Left Behind. Gata, dispăr și nu știu ce se întâmplă. Nu, niciun caz. Și am mai spus, teoria răpirii bisericii și faptul că în cei 7 ani de necaz Israel va predica Evanghelia și îți hrănește iluzia unei alte șanse. Nu mi-a ieșit prima dată să fiu credincios, acum o să fiu. Pe normal, când, dacă ai vedea, ipotetic, că ar dispărea sute de milioane de oameni dintr-o dată, gata, a avut răpirea, atunci care ar fi motivul pentru care oamenii s-ar pocăi? Ala nu mai e credință, este evidență. Ești pus în fața faptului, gata, asta a fost. Adică până acum n-ai crezut și acum gata, crezi dintr-o dată. Nu e asta. Asta este... Riscul este ca foarte mulți oameni să aștepte răpirea bisericii, lasă că facă a doua oară pocăință. Am tip atunci... O fi necaz, da, atunci mă bucăiesc, dar aștept răpirea bisericii. Este să se trească că Iisus vine direct și nu mai e nicio răpire. Dar Biblia nu vorbește despre răpirea bisericii, ci despre smulgerea ei, ca să înseamnă smulge de pe pământ atunci când va veni Hristos, când cei înviați și cu cei în viață vor fi smulși de pe pământ. Asta înseamnă răpirea. Dar va fi ceva vizibil, audibil, adică nu o să fie...
6 minute mai avem din emisiune, mergem cât putem de mult. Daniel 12:2. Mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Ce înseamnă că se vor scula pentru viața veșnică și unii pentru ocară veșnică? La ce se referă? Și probabil la ce moment?
Da, acum, cel puțin în zona teologică adventistă, se merge pe învierea specială, adică noi învățăm că sunt două învieri majore. Învierea celor mântuiți, atunci când va veni Hristos, când va reveni, și după 1000 de ani, învierea celor nelegiuiți, care așa găsim în cartea Apocalipsa, în capitolul 20. Însă este și o înviere specială. E o înviere specială și ne bazăm cel puțin pe un text care este foarte clar în cartea Apocalipsa, și acesta din Daniel este în capitolul 1, unde găsim scris așa: iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințile pământului se vor boci din picina lui. Da, amin. Și nu este un text generic, un text care ne spune, domnule, până la urmă toți o să fie înviați. Nu. La revenirea lui, când spune că va veni pe nori, îl vor vedea cei ce l-au străpuns. Asta înseamnă liderii iudei care au instrumentat răzvrătirea lui Hristos, liderii romani, vorbim de Pilat, soldații romani, vor fi înviați pentru a-L vedea pe Hristos. Vă amintiți că Hristos la un moment dat a fost întrebat, dacă ne uităm în Matei, și chiar vreau să citesc ca să avem... Da, l-a întrebat marele preot pe Iisus, în Matei 26 cu 63: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Iisus spune sinedrului acest lucru, ceea ce înseamnă că la a doua venire, când spune venind pe norii cerului, la a doua venire, sinedriul, cei care au făcut atunci parte din sinedriu, vor fi în viață să-l vadă. Și se pare că va fi o înviere specială, ei vor muri din nou, dar va fi o înviere specială ca să vadă că cei pe care l-au răstignit a fost și este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia.
În ce constă hrana tare despre care vorbește Apostolul Pavel?
Păi acolo în Evrei 5, dacă mi-amintesc eu bine și nu cred că mă înșel, în Evrei 5, chiar ultimele versete, spune...
3 minute, Marius.
Da, spune Pavel, începând cu versetul 11, vorbind despre Iisus ca preot după rânduirea lui Melchisedec, asupra acestui de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere, spune Pavel evreilor. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceea care o judecată s-a deprins prin întrebuințare, să trebuie să bine și răul. Hrana moale era, Pavel o numește, acele învățături de început, care înseamnă, el chiar spune aici, să vorbim despre botez, despre pune, lucruri care țin de începutul credinței. Și Pavel intră și vorbește cu ei despre problema neprihănirii prin credință, despre Hristos ca mare preot în cerul sanctuar, despre chestiuni mai concrete. Și pentru evrei era foarte complicat, pentru că aveau și pe pământ un mare preot, un sanctuar, și foarte mulți creștini evrei, pentru foarte mulți era greu să renunțe la ceea ce știau pe pământ, că aveau pe pământ aici un mare preot, aveau pe pământ un templu, și acum să renunți la toate aceste lucruri, să te rup de ele și să crezi că ai în cerul un sanctuar Iisus ca mare preot. Era foarte complicat și trebuia să înțeleagă, era greu de rumegat pentru evrei acest lucru. Și Pavel face distinție, nu înseamnă că cele începătoare nu erau bune, dar ele țineau de ABC-ul credinței. Păi, să rămâi la acest nivel totuși arată că a intrat într-o zonă de imaturitate, rămâi acolo, rămâi copil. Adică pentru orice părinte, niciun este un lucru frumos când un copil de clasa a doua știe tabla adunării foarte bine și tabla mulțirii. Dacă un copil care a ajuns la facultate, un tinerel, a rămas la același nivel și știe doar tabla mulțirii, atunci ca părinte ai o problemă. Din punct de vedere teologic, la fel se întâmplă. Ești bucuros când oamenii începători învață și frumos. Dacă după zeci de ani de credință tu rămâi la același nivel, acolo deja e o problemă.
Final de emisiune. Îți mulțumesc, Marius, pentru că a fost alături de noi.
A fost
joia viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să ne vedem.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vedem.
Doamnelor și domnilor, sper din toată inima ca Dumnezeu să ne dea Duhul cel mai bun, cu putință, pentru a înțelege că în această emisiune se exprimă doar un punct de vedere. este o ocazie pe care noi o avem la dispoziție pentru a pleca spre un studiu individual, un studiu care să ne conducă la propriile noastre concluzii. Nu cred că este nevoie să ne supărăm dacă invitatul emisiunii nu ne oferă răspunsul pe care noi ni l-am fi dorit, cu atât mai mult cât să recurgem poate și la ironie și să recurgem și la anumite jigniri. Nu-i nevoie. Cred că Scriptura ne învață altceva și cred că Duhul lui Dumnezeu ne conduce pe fiecare dintre noi în așa fel încât să-L înțelegem pe El cât mai bine. De aceea sper din toată inima să aveți răbdare cu noi, răbdare ca într-un final emisiunea să ajungă la bun sfârșit, dar în cadrul acestei emisiuni să vă putem oferi și unele răspunsuri care vin din Scriptură. De asemenea, sper din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să avem și deschiderea necesară pentru a nu ne jigni, ci pentru a ne accepta și a înțelege că Biblia ne stă la dispoziție și că Duhul lui Dumnezeu ne poate învăța ceea ce trebuie să facem. Până joia viitoare, sănătate multă tuturor și Duhul lui Dumnezeu să se coboare în inimile noastre. Toate bune!